Tak vás všechny vítám na našem pokračování vyučování nad slovem Božím. Dnes na téma křesťan v duchovní pubertě. Tak uvidíme, jak moc se nás to týká. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že můžeme se setkávat nad tvým slovem a společně se mu otevírat, povzbuzovat se na té cestě následování, ke které si nás pozval. Veď nás i tento večer, ať ho prožijeme pod vedením tvého svatého ducha, dobře pochopíme, co se nás týká a co ne, k čemu nás vedeš, v čem bychom měli svůj život změnit a v čem se otevřít pro tvoji milost. Amen. Tak minule jsme mluvili na téma o moci a bezmoci slova. O tom, jak jsme živeni Božím slovem. Jak je to pro nás důležité mít Boží slovo jako pokrm. Říkali jsme si, že Písmo svaté uvádí, že pro některé je Písmo svaté jako mléko, když jsou děti. To znamená takové ty úplně nejelementárnější věci, kterými se člověk ze slova Božího sytí. No a pak je chlebem pro dospělé. A kdo nepřivykne Božímu slovu jako chlebu a nenechá se jim skutečně denně živit, tak se prostě může stát, že nebude duchovně dospělý. A my si dnes řekneme, co to znamená. Být duchovně dospělý, jak se to projevuje, jak do té dospělosti dorůst. Možná na začátek jednu takovou poznámku. V Biblii je mnoho paradoxů. A je důležité, abychom je dobře pochopili. Protože, dobře tím myslím ve světle Ducha Svatého, protože jinak snadno postavíme proti sobě dva výroky písma a budeme mít pocit, že to prostě nejde dohromady. Že si slovo Boží protiřečí, a tak nás může dokonce Boží slovo, které nečteme ve světle ducha, dovést na cestí nebo do slepé uličky. Prostě si z toho vymyslíme něco, co tam není a k čemu nás Bůh vést nechce. Takže co je to křesťanská dospělost? Na jedné straně Ježíš říká svým učedníkům, kteří se ptali, kdo je v nebeském království největší, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, jistě do nebeského království nevejdete. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. To je Matouš 18. kapitola 3. a 4. verš. Čili máme být jako děti. Na druhé straně apoštol Pavel píše, když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všechno dětské jsem odložil. To je 1. Korinťanům 13.11. Takže nezůstal dítětem. A k tomu ještě dodává ten autor listu Židům, to jsme si zmiňovali už minule, ale znovu se nám ten citát tady hodí, budeme se ho držet trošku. Židům 5. kapitola 13. verš až k 1. verši 6. kapitoly. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Pavel mluví v té duchovní rovině, pochopitelně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením vypěstovány své smysly tak, že rozeznají dobré od špatného. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Takže to je úkol směřovat ke křesťanské dospělosti. A jak tedy máme být děti a nemáme být děti? A jak se máme stát dospělými ve víře? Víte, možná, co to neznamená být dítětem. Jako kněz jsem se mockrát v životě setkal s dospělými lidmi, kteří nevyrostli ze svého chápání víry a života s Bohem. A ono to pak vypadá, docela komicky, když vidíte dospělého muže, který celý život se modlí jenom tak, že opakuje modlitbičky, které ho naučila babička. Nic proti tomu, ale dospělý muž by se asi měl modlit ještě jinak. Nebo když se vyznává ze svých hříchů a máte strach, když řekne, že chodil mamince na cukra, neposlouchal jí, protože ty hříchy, co uvádí, to máte před sebou chlapa, který má zodpovědnost za spoustu lidí, je to manažer ve firmě, má spousty dětí, ale to vyznání tomu vůbec neodpovídá. Máte pocit, že ten člověk vůbec svůj život nepropojil s tím, jak se svojí vírou setkal jako dítě. A to nic proti dětským vyznáním, ty jsou někdy nesmírně krásný. Ale takhle to určitě pán Ježíš nemyslel. My víme, kdy pán Ježíš postavil to dítě před ty své učedníky. Matouš uvádí, že se ho ptali, kdo je největší v nebeském království. Marek ten se s tím nemazlí. Ten na rovinu řekne, že se mezi sebou hádali, kdo je největší v nebeském království, a to ještě v souvislosti s tím, kdy Ježíš mluvil o svém utrpení a předpovídal, že dokonce bude zabit a zemře. A oni se trapně dohadovali tady o něčem, kdo z nich bude větší v nebeském království. Proto jim Ježíš říká, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti. To slovo neobrátíte je klíčové, protože Ježíš neříká, abychom byli dětmi. To není možné. Jsme dospělí, ale abychom byli jako děti. A to obrácením. Tedy opuštěním toho, co je tak vlastní tomuto světu, že se motá kolem sebe, že žije pro sebe, jenom pro věci viditelné. A aby jsme šli za Kristem, který celý svůj život žil v závislosti na otci. Víte, lidé tohoto světa ty soutěží mezi sebou. Přesně v tom stylu, jak to měli ti učedníci. Že jo, kdo je významnější, kdo je výš postavený, kdo je uznávanější, kdo je vlivnější, kdo je bohatší. Bohužel se s tím můžeme někdy setkat i v církvi. Stát se dítětem podle evangelia a tím tedy synem božím, kterému patří království, to znamená úplně převrátit způsob myšlení, který je vlastní lidem, kteří Boha neznají. Převrátit způsob života a přijmout smýšlení Kristovo, jak učí apoštol Pavel v 2. kapitole listu Filipanům. Obrácený člověk, který prožije znovu zrození z ducha, tím dokonce ztratí jakousi schopnost žít v tomto světě srovnatelně jako lidé nevěřící. To, že jsme někdy v očích lidí tohoto světa magoři, to může být způsobeno různým způsobem. Někdy si za to můžeme sami. Ale někdy je to také tím, že člověk skutečně smýšlí jinak, nepochopitelně pro ty lidi. Když se člověk stane zcela závislým na Bohu v každé minutě svého života, tak se z určitého jakoby lidského hlediska dostane do totální nejistoty. Neví, co bude zítra, protože Bůh vede jeho život. A je skutečně jako dítě, které se ani nezajímá, co bude zítra. To je starost rodičů. Dítě žije teď a tady. A malé dítě si nedělá starosti, jak říká Ježíš, o zítřek, o to, co bude jíst, co bude pít, do čeho se bude odívat. Proč to ten Ježíš říká v té horské řeči? No právě naráží na to, co má žít dospělý Ježíšův učedník v té důvěře v otcovu lásku a péči. Každé dítě takhle žije z lásky a péče rodičů v jistotě přijetí a lásky, na kterou se učí odpovídat. Čili to, o čem mluví Ježíš, to, že máme být jako děti, je život člověka znovu zrozeného, který se nechává vést duchem božím. Samozřejmě, že nějakým způsobem v té rovině lidské plánujeme všichni. Máme své diáře, máme termíny, ale víte dobře, že když jste Bohu dali svůj život, takže opravdu to záleží na něm, na prvním místě. A my se jim necháváme vést v důvěře, že on ví. A člověk, který vstoupí do této mentality, spolu s apoštolem Pavlem by mohl říct, vím, komu jsem uvěřil. Ví, komu patří, pro koho žije. Pochopil a prožil, že tím středem života není on, ale právě Ježíš, kterého poznal. Jak Pavel píše v listě Římanům 11.36, vždyť z něho, skrze něho a pro něho je všecko. Víte, čili ve středu Ježíšova učedníka, toho skutečně dospělého a tím dětského, je Ježíš. A ne on sám. Nežije tedy pro sebe, ale všechno, co dělá, dělá pro něj a ne proto, aby to druzí viděli, aby ho docenili, aby si zvedl nějakou hodnotu v očích druhých lidí. Je prostě svobodný od toho, co lidé říkají a nepotřebuje se lidem zalíbit, aby byl přijatelný a milovaný. Prostě žije ve svobodě toho poznání, kdo jsem, proč tady jsem, co po mně Bůh chce, komu patřím a pro koho žiju. Čili ta cesta k duchovní zralosti je vlastně cesta od dětství k dětství. K tomu božímu dětství. Nejprve ale člověk musí opustit, jak říká apoštol Pavel, to, jak myslel, jak jednal, jak mluvil, jak usuzoval. A to není jednoduché. Spousta křesťanů v té duchovní rovině skutečně ani do té puberty nevejde. A někteří se teda odhodlají, opustí to dětské a teď je otázka, kde uvíznou. Protože mezi dětstvím a dospělostí nejen v přirozené oblasti, ale i v psychologické a také v duchovní je určité období, které bychom mohli nazvat dospíváním nebo také pubertou. Co se za tím slovem skrývá, to většina z nás dobře ví. Jednak z vlastní zkušenosti a protože většina z vás taky vychovávala svoje děti nebo je má ještě a vychovává, takže s tím máte velmi osobní zkušenost. Lidově se říká, že pubertu svých dětí je třeba přežít. A čili je to období nesnadné, ale také pro toho člověka. A přitom je to velice důležitá životní etapa, období, ve kterém se člověk rodí v dospělého, po vší stránce. Ale je to taky období krizové. A každou krizí má-li splnit svoje poslání, to znamená posunout nás do vyšší roviny života, vztahu, vnímání, prožívání, zodpovědnosti, musíme tou krizí projít a ne v ní zůstat. Nebo si ji protáhnout na celý život. S tím se setkáváme i v rovině lidské. Někteří se prostě dospělými nestanou, protože ta puberta se stala jejich životním stylem navždy. To tady nebudeme řešit ani z hlediska vztahového, psychologického. My se budeme věnovat té duchovní rovině, ale přece jen, když už jsme vzali ten příměr, tak on nám pomůže si to nějak dovysvětlit. Každý je povolán dospět tedy i v té rovině duchovní. Ten autor listu Židům říká, směřujeme k dospělosti. Je důležité, aby člověk to období přijal, ale jako období svého života. Víte, ono i u těch druhých se to snadněji přijímá, když víme, tušíme a těšíme se, že to někdy skončí. A to zkušenost je, že většinou ano. Zkusme si uvést několik bodů, čím se vlastně ta puberta vyznačuje, protože to nám pomůže v té duchovní rovině se zorientovat, kde se tak asi nacházíme. Tak víme, že to období dospívání je to období hledání sebe sama a své vlastní identity. S tím souvisí obrovská vnitřní nejistota, kterou ovšem ten mladý člověk přeráží. Navenek naopak tím, že hraje velice jistého a rozhodného a vymezuje si hranice. Čili to, co jeví navenek, je téměř zrcadlový opak toho, co je vevnitř. Tam je nejistý člověk, který chce být brán jako ten, kdo už přece ví, jak věci jsou a ví, co má dělat. A má pravdu samozřejmě. Je to období, ve kterém se lidé, mladí lidé, dospívající lidé, jako každý z nás, tím prošel, srovnává s druhými. Víte, kolik dospělých křesťanů se pořád s někým srovnává? To je znamení dospívajícího věku. A také se odlišuje. Zvlášť od toho světa těch dospělých. Zvláštním oblékáním, chováním, stravováním, zábavou, hledáním vlastního uspokojení. Že jde o to, abych já se cítil dobře a co mě dělá dobře. Je to období, ve kterém objevuje, že musí bojovat se žárlivostí, protože jsou druzí taky sokové. To vede ke vzteku, zlobě. Ta touha uspokojit ty vnitřní potřeby vede také k různým závislostem. A součástí toho krizového vývoje dospívání je velká krize autority, která nám taky někdy v té duchovní rovině zůstane na celý život. A určitá naivita ve vztazích, kdy člověk zkouší různý experimenty a než si natluče čumák, rodiče, vychovatelé, kněží říkají, nemusíš vyzkoušet všechno, musí. Nedá se nic dělat. Většina si nedá říct a když si dá říct, tak si to jenom posune o nějaký rok dál. Ale také je to období hledání, otázek, touhy po lásce, po pravdě, opravdovosti, kdy se člověk učí žít ve vztazích. Učí se žít pro někoho. Tak, to vše je nějak v pořádku i s těmi různými excesy, když to vede k té dospělosti. No a teďka z hlediska duchovního života, co to znamená? Ta duchovní puberta je také období hledání sebe a vlastní identity z hlediska víry a ve vztahu s Bohem. Může to být pochopitelně provázeno krizí víry. V té chvíli je to na místě, pokud to je určitá etapa života. Krizí autority. A to tak, že i ten věřící člověk, aniž si to uvědomí, si vlastně vybírá, čemu věří, co je správný, má vlastní přikázání, vlastní desatero, vlastní morálku, vlastní výklad písma. A společným jmenovatelem této nedospělosti je, že vše se točí kolem mého já. Čili to já je středem duchovního života. Čili taky, jak se cítím, jak se mi podařila modlitba. Víte, to jsou takový jako, jak chceš hodnotit modlitbu. Jak můžeš vědět, že zrovna toto bylo něco, co v tom duchovním životě se ti povedlo. Normou všeho je totiž člověk sám. V takovém období jsou lidé schopni diskutovat o otázkách víry, i těch nejsložitějších, a přitom vůbec z víry nežít. Jsou schopni zkoušet i nemožné věci v pojetí falešné svobody. A někdy žít svou víru zážitkovým způsobem. Jo, od akce k akci, od přednášky k přednášce, od něčeho prostě, to je život, to je ono. Jenomže to, co utváří život, je každodennost a věrnost v těch nejobyčejnějších věcech, které nejsou vůbec vidět, které děláme ne proto, že se pro ně musíme složitě rozhodovat, ale že z druhé té nové přirozenosti je děláme z lásky k tomu, koho máme vedle sebe, nebo z lásky k Bohu. Ten dospívající katolík se může také projevit tím, že na jedné straně pravidelně se účastní třeba bohoslužeb, v kostele všechno vydrží, vzorně zodpovídá, dokonce by vám mohl radit, na který stránce máte co nalistovat, ale když přijde ven, tak žije, jako by žádný kostel nebyl. A když se to hodí, tak ale Pána Ježíše vzývá, prosí o pomoc. Někdy volá i Ducha Svatého, když potřebuje. Dokonce i svatého Antoníčka, když něco ztratí. A když se to nehodí, tak žije, jako by Bůh nebyl. Víte, to vše může být určitým obdobím života. Jenom se to nesmí protáhnout na celý život. Bohužel zdá se, že někteří bratři a sestry ve víře žijí svoji duchovní pubertu většinu svého života a vůbec to neví. Ale tak trošku to ví ti kolem nich. Ti to vidí. Z určitého pohledu můžeme dokonce říci, že i apoštolové procházeli tímto duchovním dospíváním. Myslím si, že celou dobu Ježíšova veřejného působení. Že to bylo to jejich období dospívání ve víře. Protože ještě před Velikonocemi vůbec netušili, která bije. A pořád byli těmi, kteří řešili sebe a mysleli na sebe. Zlomem pro ně bylo co? Ježíšovi Velikonoce, čili obrovský vystřízlivění ze sebe sama, ze svých představ. Pak těch 40 let formace, 40 dní formace po Velikonocích, kdy se jim Ježíš zjevoval a znovu jim připomínal, co měli už dávno vědět a připravoval je na letnice. A letnice to byl zlom, kdy se vlastně z těch dospívajících učedníků stali skutečně dospělí muži boží, kteří mají podíl na Ježíšově životě, kteří s ním svůj život spojili natolik, že ten Pavel může říct, nežiji já, žije ve mně Kristus. Čím se stává člověk dospělým? No tím, že je schopen vzít zodpovědnost za svůj život a za své jednání. A je schopen přijmout své hranice i své poslání bez srovnávání s druhými. Je schopen se zříci sebe pro druhé a žít skutečnou láskou. Duchovní dospělost tedy začíná tím, že se člověk ale opravdu zřekne sebe pro Ježíše. Nejen nějak, ale úplně. Že opravdu žije jeho životem s ním a pro něj. No a teď se vraťme k tomu autoru listu Židům, k té 6. kapitole. To bude pro nás jádro té přednášky. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Co tím ten autor myslí? No pokračuje. Nevracejme se k základním článkům, o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, nevracejme se k učení o křtu a vkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Obávám se, že to, co autor listu Židům považuje za základní články křesťanského života, pro mnohé křesťany je španělskou vesnicí. Když mluví ten pisatel, ten svatopisec o těch základních článcích o Kristu říká, to není záležitost věrouky jenom. To je záležitost zkušenosti. Čili to byly věci, kterými oni ve starokřesťanské době všechny ty obrácené prováděli krok za krokem právě těmito základy, aby se mohli stát dospělými ve víře. Čili těmi, kteří to nejen vědí, ale také prožili. Co je tedy těch 6 konkrétních základních článků křesťanské víry a života, které bychom si měli osvojit v době legitimního duchovního dospívání, abychom prožili základy života? To první je pokání z mrtvých skutků. Vy, co jste tady od první přednášky, tak víte, že tím jsme začali. Ta přednáška měla název Obrácení věřících. A to je vlastně ten úplný základ. Že člověk pochopí, co je to mrtvý skutek, že jsou to skutky, které nejsou vykonány v Bohu, nejsou vykonány ve víře a v poslušnosti. To neznamená, že to musí být hřích, Ale to, co děláme, děláme ze sebe, pro sebe, ze své neočištěnosti. Takže někdy i náboženské skutky, pokud nás k tomu nevede Duch Boží, tak jsou mrtvými skutky. Když spoléháme na sebe a děláme je kvůli sobě. Ten autor listu Židům v 9. kapitole 14. verši píše: Kristova krev očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Čili aby jsme se dostali z těch prázdných skutků, které v našem životě tvořily třeba i nějaké náboženské konání, modlitbičky, které jsme se naučili, nějaká náboženská praxe, než člověk pochopil, že jde o vztah, že tyhle ty věci skutečně nemůžu mít na prvním místě, že nejde o uspokojení mých náboženských potřeb, ale o přítomnost živého Boha v mém životě. Tak to Ježíš dělá svou krví. On nás svou milostí očišťuje. Za nás zemřel, za všechny naše hříchy, za všechny ty mrtvý skutky, kterých jsme napáchali každý. Tak o tom jsme už mluvili. To je první přednáška. Druhé téma, které bychom měli mít za sebou, víra v Boha. My jsme to měli pod názvem od malověrnosti k víře. A zdůrazňovali jsme si, že pokání, neboli obrácení, nám otevírá cestu k víře. A že vírou rozumíme oddanost Bohu, osobní vztah důvěry a lásky. A že jsme povoláni žít z této víry, v této důvěře svůj každodenní život. A na této víře svůj život postavit, ne na tom, co dělám, ale na té důvěře a lásce k Bohu. Tak to je ten druhý článek, ke kterému už bychom se podle autora listu Židům nemuseli vracet. Tak něco přece jen už máme za sebou, že jo? Učení o křtu. Doslova učení o křtech. To množné číslo je důležité, protože s největší pravděpodobností šlo o to, že ty nově obrácení byly vyučováni v tom, jaký je rozdíl mezi křtem Janovým, nezapomeňme, je to list Židům, čili list těm, kteří ze židovství uvěřili v Krista. A většina z nich na té cestě prošla tím, co ten Jan křtitel dělal. Znali ho, šli kolem toho Jordánu, vyznávali tam své hříchy a byli pokřtěni. Ale nebyli pokřtěni křtem Ježíšovým. Takže bylo potřeba jim to vysvětlit. Takový jedinečný příklad toho máme třeba ve skutcích apoštolů, kdy ten Filip tam křtí a pak musí přijít ještě apoštolové, to se dozvíme za chvilenku, aby na ně vložili ruce. Že prostě, jakým křtem jste byli pokřtěni? Křtem Janovým. Jo? Čili oni věděli, co to znamená sestoupit do vody, vyznávat hříchy, obrácení, ale Ježíšův křest je něco jiného. To je rozhodnutí na život a na smrt pro Ježíše, zemřít s Kristem a žít pro Boha. Je to cesta, jak se stát Ježíšovým učedníkem, který je již mrtvý pro hřích. Je to přijetí nového života, toho Ježíšova života v moci Ducha Svatého. Kdybyste chtěli nádherné texty právě o hodnotě křtu, ze kterého máme žít, protože tam jsme zemřeli, tomu starému, trošku je nevýhoda v katolické církvi, kde křtíme také děti, že prostě to dítě v té chvíli zastupují ty rodiče. A to dítě se musí dostat stejně do situace, kdy jednou jako dospělý ve víře sestoupí prostě k tomu kořeni svého vlastního křtu v tom rozhodnutí k té smrti pozemskému životu a narození pro Krista. Takže Římanům 6, 3 až 11, Kolosanům 2, 12. Nebo když apoštol Pavel v Galaťanech 3, 27 píše: Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, oblékli jste se v Krista. Čili ten křest způsobuje vnitřní proměnu v Ježíše. Nejde jen o obmytí z hříchů. To Bůh odpouštěl už tím křtem Janovým. Ale jde o ten nový život, který ten Jan Křtitel nemohl dát. který je nám dán právě v tom křtu Kristově. A pak třetí křest. Křest, o kterém spousta dospělých věřících moc tušení nemá. O kterém čteme v Písmu svatém jako o křtu Duchem svatým. Je zajímavé, že tu zmínku o křtu Duchem mají všichni čtyři evangelisté. Víte, že evangelista Jan spousty věcí, co napsali ti před ním, takzvaní synoptikové, tak neříká, protože už to není potřeba. Protože už to jednou bylo napsáno, nebo to třikrát bylo napsáno a zdůrazňuje úplně jiné aspekty z Ježíšova života a života té prvokřesťanské obce. Ale on si neodpustil zmínku o křtu Duchem. Proč? No, protože to nejspíš ještě ani tenkrát nebylo vůbec samozřejmé. A musel zdůraznit, že to je něco, co patří k dospělému křesťanskému životu. Jen Ježíš křtil Duchem svatým, nikdo jiný. A tak je to dodnes. Máme to Jan, 1. kapitola 33, Matouš 3. kapitola, Marek 1. kapitola, Lukáš 3. kapitola. Čili křest Duchem svatým. Zase něco, v čem byli ti nově obrácení vyučeni a co jim bylo zprostředkováno. Jako základ. To jsou pořád ty věci toho dospívání křesťanského. To čtvrté, to by vás mohlo trošku překvapit, učení o vkládání rukou. Proč to tak zdůrazňovali? Zase něco, co nemáme většinou v těch našich církvích, farnostech, sborech, jako něco základního. No proč? No protože jde o předání Boží moci, které také patří k základům křesťanské víry. Prostě zajištění života Božího v církvi. Boží záměr je, aby to, co bylo na počátku, aby pokračovalo další generace. A ten způsob, to vkládání rukou, je způsob, jak se předává Boží moc. A to s různým obsahem. Je to předání ducha. Vzpomeňme, jak pán Ježíš poslal za Pavlem a Anáše, aby na něj vložil ruce a pokřtil ho Duchem svatým. Také vzpomeňme na křesťany v Efezu, když jste byli pokřtěni, přijali jste Ducha svatého, že ve Skutcích 19. kapitole. Ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý. Přijeli apoštolové, vložili ruce, předali Ducha svatého. Vkládáním rukou se žehná. Je to také gesto k uzdravení, tak jak to dělal Ježíš. Zmocnění ke službě, vzpomeňme 6. kapitola Skutků. Jáhni vložili na ně ruce a vyprosili jim milost Ducha svatého k té konkrétní službě v církvi. Nebo k vyslání k Božímu dílu v Antiochii, kdy na ně vložili ruce a poslali je k té misii, ke které je Bůh připravil. Čili vkládání rukou v prvotní církvi bylo něčím důležitým. Připomeneme si, nebo budeme si tady citovat ještě tři texty z apoštola Pavla Timotejovi, které s tím souvisejí, abychom hlouběji pochopili, proč je to tak důležité. 1. Timotejovi 4.14. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Ten text je pro nás důležitý z několika věcí. Za prvé, ten dar, doslova charisma, které dostal Timotej, dostal ho na základě proroctví, že to tak má být. Čili oni byli v modlitbě vedeni Duchem Božím, že starší na něj mají vložit ruce. Ty ruce nevkládá jen tak někdo, byli to starší církevní obce. A on je vyzýván tím Pavlem, aby ten dar, který přijal, protože když Bůh dá dary, jsou neodvolatelné, tak aby ho nenechal ležet ladem. A to píše ještě v 2. Timotejovi 1.6. Kladu ti na srdce, aby sroznecoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo, vkládá tím mých rukou. Teď na toho Timoteje vkládali ruce starší a pak ještě zvláštním způsobem apoštol Pavel. Zprostředkoval tu moc Ducha Svatého. No ale pak je pro nás důležitý také citát z 1. Timoteovi 5.22. Na nikoho nevkládej ukvapeně ruce, nesmíš mít účast na cizích hříších. Tady ta praxe vkládání rukou má také, jak bych to řekl, nějaká pravidla. My dneska většinu pravidel moc nectíme, takže můžete se dostat i do společenství někdy hodně probuzeného, kdy se na vás každý vrhne a vkládá na vás ruce, že vám požehná a něco vám předá. Takže ono to má své limity. Za prvé, ten citát mluví o tom, že se představení nemají unáhlit při pomazávání ke službě. Že člověk musí na tu službu být skutečně vyzrálý, připravený. Potom, že se nemá unáhlit taky předávání ducha. Že i to má svůj čas. Že člověk má dozrát do situace, kdy na něho jsou ty ruce vloženy a je mu vyprošena plnost Ducha Svatého. A má se na to taky připravit. A může se totiž stát, že když vkládáme ruce na někoho, kdo je duchovně nečistý, nebo když bychom to tak řekli obrazně, má v sobě, ono nejen obrazně, věcně, má v sobě jiné duchy, tak se můžete taky hezky ušpinit. Je třeba vkládat ruce v modlitbě pod vedením Ducha Svatého a pod ochranou Kristovy krve, aby člověk byl zmocněn tím na to vkládání rukou i proti duchům zla. A z druhého pohledu nechat každého, kdo si vzpomene na sebe vkládat ruce, kde máte jistotu, že ten člověk je tím pověřen od Boha. A co vám předá? Léčitelé také vkládají ruce, mistři reiki taky. My musíme být opatrní. Můžeme přijmout úplně jiného ducha než Ducha Božího. V souvislosti mezi Abrahamem a Melchizedechem říká autor listu Židům v 7. kapitoli 7. verš. Není sporu, že větší žehná menšímu. Čili, že vkládá ruce ten, který je Bohem k tomu pověřen, na toho, koho má před Bohem na zodpovědnost. Tak to je čtvrté téma základní, kterým člověk má projít naukou o vkládání rukou a také tím, že to sám prožije. Třetí, vzkříšení mrtvých. Možná, že my bychom to mezi ty základy nezařadili, ale víra ve vzkříšení mrtvých dává životu naději a cíl. A bez jasného cíle svého života budeme vždy bloudit mimo cestu. Člověk musí vědět, odkud a kam jde. A když víte, kam jdete, jdete s úplně jiným způsobem než vandrák nebo člověk bez domova, který neví, kam dneska půjde a kde spočine. Vy víte, kde máte domov, tam svítí světlo, tam vás čekají s dobrou polívkou a vy víte, že je třeba jít. Apoštol Pavel v 1. listě Korinťanům 15, 13 až 14 píše: Není-li žádné vzkříšení z mrtvých, nevstal ani Kristus. A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra. Víte, oni skutečně v té prvotní křesťanské obci kladli důraz na to, že Ježíš nejen zemřel, to oni věděli. Ale to podstatné bylo, že vstal z mrtvých. Protože jestliže on vstal, tak vstanu i já. A já dnes žiju jeho životem, tak já už vlastně moji vlast mám v nebi. V 19. verši té 15. kapitole Pavel říká, máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Si řeknete, no proč nám to tady říká, to prostě samozřejmě. Není to samozřejmě. Helejte, v 90. letech udělali nezávisle na denominaci ve všech církevních společenstvích v Německu takovou anketu, kolik věřících křesťanů, čili evangelíků, katolíků, věří v život věčný. Zkuste typovat. V 90. letech. 20%. Protože už tam tenkrát všichni byli poblouzněni tím, tou možností reinkarnace a doví, jak to bude. A hlavně, asi jo, ale tu jistotu věčného života, to mělo 20% lidí. Nedivme se, že ten autor listu Židům vidí tu nauku o vzkříšení jako základní pilíř, kterým je třeba projít, protože to ovlivňuje náš život. Tak, jak pak žijeme svoji každodennost. No a to, ten šestý článek víry a šestá zkušenost, to je asi pro nás nejméně pochopitelné, i když věčný soud. Někteří to překládají nesprávně poslední soud, protože to je hrozně zavádějící. Tam je doslova věčný soud. Proč věčný? No protože už je tady a bude trvat celou věčnost. Až na věčnost. My jsme si, když jsme mluvili o Božím slově, říkali jsme si, že je to Boží slovo, které nás soudí. Ne proto, aby nás zatratilo. Samozřejmě usvědčuje z hříchu, ale také nás osvobozuje od těch věcí, které nejsou Boží. Boží soud vždycky vede k záchraně člověka, a ne ke zkáze. My když se řekne, když řekneme, že Bůh soudí, tak se prostě vorosíme. Ale ten soud je pro naše dobro. Stejně jako nás tady soudí svědomí, které nám pomáhá říkat, pomáhá nás vést k tomu, co je správné, k rozlišení, co chce a co nechce Bůh. Boží soud je vždycky k záchraně. Vzpomeňme na to, jak Ježíš několikrát říká, že syn člověka přišel ne, aby soudil, ale aby spasil, zachránil. A ten paradox je v tom, že on zachraňuje tím soudem, protože na tom soudu on je ten, který je naším obhájcem, který nejen ukazuje, jak věci jsou, ale také se nás zastává, který za nás zemřel a za nás zaplatil. Je to soud s věčnými důsledky, proto věčný soud. Nejlepším výkladem toho asi jsou ty tři podobenství z 25. kapitoly Matouše o družičkách, o hřivnách, o posledním soudu. Tak o tom snad někdy jindy. Takže ještě možná jeden citát k tomu soudu, Židům 9.27. Jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých, po druhé se zjeví, ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těch, kdo ho očekávají. Ten citát zdůrazňuje dvě věci. Za prvé, naprostou jedinečnost a neopakovatelnost lidského života každého z nás na tomto světě. Je to důležité zdůraznit, protože všechna ta vyučování spojená s New Age kradou křesťanům tuhletu ten rozměr té jedinečnosti. No a když to teď nevejde, tak to zkusím po druhý, jo? Že jo? To tak jednoduché není. Život je jenom jeden. Smrt je jedna a soud je pak jeden. A pak je věčnost. Takže ta neopakovatelnost a jedinečnost lidského života a ten soud jako definitivní záchrana ze strany Boží pro každého z nás. Takže to jsme probrali šest základních článků křesťanského učení a života podle listu Židům, které jsou předpokladem pro vstup do křesťanské dospělosti. Takže každý z vás už si může teďka říct, v jaké etapě duchovního života se asi nachází. Jestli už to prošel všechno, tak už žije křesťanskou dospělost, anebo se k ní blíží. Ta křesťanská dospělost se na jedné straně projevuje zodpovědností, to jsme si řekli, čili i věrností Ježíšova učedníka, té cestě následování. A na druhé straně k té křesťanské dospělosti patří něco, k čemu se budeme muset časem vrátit, k čemu se také moc v křesťanství nerozumí, a to je Boží výchova, pedagogika a vedení každého z nás jednotlivě k proměně v Krista. Protože Boží výchově rozumět může skutečně pouze člověk duchovně dospělý. A teď už na závěr. My jsme si na závěr minulé přednášky citovali první část prvního žalmu, protože to byla přednáška o Božím slově a žalm o tom slově Božím krásně píše. Blaze muži, který řídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšník, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon a nad jeho zákonem rozjímá dnem i nocí. Čili ty charakteristiky toho dospělého věřícího člověka jsou, že se neřídí radami své volníků. Dneska rady své volníků, toho je plný internet. Vy sami si musíte říct, čím se řídíte, co má vliv na vaše rozhodování, na hodnoty vašeho života, kde berete jistotu toho, co je správné a co je boží. Neřídí se radami své volníků, dospělý člověk, dospělý věřící. Nestojí na cestě hříšních. To znamená, ta cesta je život, že jo? To je synonymum. Čili nežije jak lidé ve světě, jejich stylem života. Dospělý křesťan se pozná podle toho, že na první pohled jeho styl života je jiný než styl života nevěřícího člověka. Nesedává s posměvači. Čili dobře rozlišuje, s kým se stýká, s kým tráví svůj čas, koho zve na pivo nebo na kafe, koho si zvolí za svého přítele. Ale dnem i nocí rozjímá zákon Hospodinův, který si oblíbil. Je to prostě člověk, který zasévá do svého ducha vědomně a důsledně. Apoštol Pavel v listě Galaťanům 6:8 říká, kdo seje do svého těla, z těla sklidí záhubu. Pod tolika rafinovanými pokušeními jsme vedeni, abychom sily do svého těla, do své pozemskosti, do věcí, které nemají trvání. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život. A teďka krásně ještě v tom prvním žalmu, třetí verš, je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá a vše, co podnikne, se mu zdaří. Tak to je charakteristika dospělého věřícího člověka. Čili není odkázán na to, jestli prší nebo neprší, protože tu vodu má pořád. Za druhé, dává ovoce v pravý čas. To znamená, že mají tu trpělivost čekat, až to ovoce dozraje. Listí mu neuvadá. To je symbol těch božích darů, které jsme dostali a které slovy apoštola Pavla Timotejovi máme stále znovu oživovat mocí ducha. A vše, co podnikne, se mu zdaří. Tak tady se určitě nemyslí takový ten happy život. Mně se vždycky vybaví situace Josefa egyptského, to máme někde v 39. kapitole Geneze, kdy on se ocitne ve vězení, neprávem, napřed tedy v Egyptě, že jo, jako otrok, pak díky Putifarově ženě a Putifarovi se ocitne ve vězení a svatopisec napíše, poněvadž s Josefem byl Hospodin, všemu, co činil, dopřál Hospodin z daru. Tak to jen tak, aby jsme, když říká ten žalmista, vše, co podnikne, se mu zdaří, že to na první pohled tak nemusí vypadat. To podstatné je, jak to bude vypadat v cíli. Hospodin zná cestu spravedlivých. Čteme v 6. verši toho žalmu. To znamená, sdílí s ním životní cestu. A to je veliký dar těch, kteří prošli do té křesťanské dospělosti, že na té cestě vědí, že nejsou sami. Chtěl bych vás tedy moc povzbudit, abychom se nenechali oklamat na té cestě dospívání duchovního a abychom se nenechali pokoušet pod zmínkou čehokoliv, abychom se věnovali jen sobě samým. Ale naopak, jsme povoláni k vyšším věcem, abychom žili z Ducha Božího a Boží život ve svém těle, z lásky a pro lásku, tak, jak chce Bůh, v té svobodě dětí Božích, které nevědí, co bude zítra, ale důvěřují, protože mají Boha jako Otce. A my ti, Pane, děkujeme za to, že nás krok za krokem vedeš z toho lidského dětství a duchovního dětství přes to dospívání a základy křesťanského života až ke křesťanské dospělosti. A dej nám tu milost, abychom se tebou nechávali vést a vychovávat celý svůj život. Amen.